Karmel Boċi t-sellim n-semija kolla ta' Campus FM u n-istidin u mal-programmi juħor fil-sensila l-litterizmu emozjonali. Din hija sensila li tiffoka fuq l-izvilupp soċ-emozjonali ta' tfal u żgħażagħ. L-lum se nitkellmu dwar strateġija l-imġiba aħjar fil-klassi. Inġimgħa l-oħra ffokajna fuq il-kuntest primarju, illum se niffokaw fuq il-kuntest sekondarju. Nifmu li dawn huma żewġ kuntesti differenti u allura jitolbu strateġiji u perċezzjonijiet differenti. Biex niddiskutu dan is-suġġett, illum għandi miegħi lil Patrick Merċiqa u lil Aaron Boċ. Insellimlek Patrick u nsellimlek Aaron. Forsi ngħidu l-semmija daqsxejn minn aħna u nibda bik Patrick.
So jiena Patrick Merċiqa, għallim tal-reliġjon fis-skola sekondarja u kol qiegħed naħdem bħal self-learning support zone fil-kulleġġ Santa Clara.
Infemmu daqsxejn l-semmija x'inhi din il-learning support zone.
Palissa palissa inizjattiva ġdida fih dan il-Dipartiment tad-Direttorat tal-Edukazzjoni sabiex ikun ta' aktar għajnuna speċjalizzata lil tfal li għandhom diffikultajiet ta' mġieba, diffikultajiet emozzjonali. Intuhom isom programm tgħidilhom adattat għalihom skont il-bżonnijiet tagħhom ħanintegrawhom mill-ġdid fl-iskejjel tagħna.
Inti għadek tallem allura, Patrick, ġifieri għadek tallem ir-reliġjon fl-istessin għandek parti mir-responsabilità tiegħek ma' daw it-tfal?
Fi fatt għandi low desire, sabiex anke jinxtaq ħallilhom anke kuntatt f'setting biex nsejħulu hekk normali tal-mainstream. Mbagħad ovvjament il-maġġoranza tal-ħin tiegħi jinqattaw fil-kuntest tal-learning support zone li għandna fil-kulleġġ.
Aaron.
Mela jiena Aaron Borx, bħal Petru wkoll jiena nagħlem ġo Learning Support Zone, għandi l-low tiegħi ta' computer statistics ukoll, ġifier nagħlem fil-mainstream ukoll. U bażikament nagħmel l-istess xogħol li qed jgħid Petru fis-sens li noffru programmi adattati għall-individual plans tal-istudenti ġifieri.
Dejjem fil-kuntest sekondarju.
Dejjem fil-kuntest sekondarju,
eżatt. Kważi prattikament kull minġi qabilkom dejjem tkellem fis-settur primarju allura dan huwa programm li interessani ħafna li xi importanti ħafna li ngħidu li s-servizz f'dan ir-rigward m'għandux biss jingħata fis-settur primarju, settur s'intendi ta' importanza enormi, però għandu jkompli ġvera mat-tfal. U hawnhekk se niżvolġu programm propju fil-kuntest tal-settur sekondarju. Mela ħa naraw daqsxejn nibdew minn mistoqsija pjuttost bażika, x'inhu huma l-fatturi li jinfluwenzaw l-inġiba fl-iskejjel.
Mela, bażikament hemm ħafna fatturi li influwenzaw l-imġiba, ġifieri kieku kellna naraw fatturi wieħed naħseb ikun qed niżbaljaw. Ħafna drabi nieħdu tliet fatturi importanti dak bioloġiċi, dak psikoloġiċi u dak soċjali. Flimkien ikun hemm l-għaġna tal-istudent. Meta qed nitkellem fuq affarijiet fuq fatturi bioloġiċi pereżempju, għandna studenti li jkunu ġenetikament ikollhom xi ħaġa li ma jistgħux jiffunzjonaw fl-ambjent tal-klassi.
Ġifieri jeżistu dawn il-każijiet li tħoss inti li jisma' dan mhumiex prodott ta' soċjetà ta' komunità imma hemm element ġenwin internament li s'intendi u qed irid jindirizzah.
Iva, pereżempju għandek tfal li jkollhom kundizzjoni bħal ADHD pereżempju, illi inti tifel tgħidlu poġġibil qiegħed tliet kwarti sħaħ għalih hija diffiċli. Għalih hija diffiċli li ma jagħmelx xejn li jkun inattentiv pereżempju għall-ħin twil.
U kemm importanti allura, Patrick, qabel ma t-intervjeni inti, li dawn nirrealizzawhom li hemm kundizzjonijiet fit-tfal ġenwini li s'intendi dawn mhux qed jaġixxu hekk għax huma kesħin, għax huma arditi, għax ma jistgħux għall-awtorità, imma għax huma ġenwinament dik is-sitwazzjoni.
Għalhekk studenti li jkollhom diffikultajiet biex anke jikkonċentraw pereżempju, jew anke biex jitgħallmu. Hemm esperjenza partikolari kelli darba tifla. Niftakar vera kienet għacċana u mixtieqa li titgħallem u konna vera anke l-ġenituri tagħha, imma minkejja kollox kien hemm limitu u l-ħiliet bażiċi fil-Malti wkoll kellha diffikultajiet. Minkejja l-motivazzjoni u l-ambjent tajjeb fil-familja.
Din rrid ninfasizza Patrick għaliex ħafna drabi kull meta tfal jiltaqgħu ma' diffikultajiet jew ikollhom diffikultajiet, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna għax ħafna drabi aħna ma nkunux ippreparati hija hemm problema fil-familja, hemm problema fil-komunità. Hemm tendenza kif ngħidu bl-Ingliż we blame the victim. Il-problema hija frott it-tħarbit u t-taħwit li jista' jkun hemm fil-familja. Għandna ħafna u ħafna tfal li ġenwinament għandhom problemi. Fis-sens ta' dawn ikunu ġejjin minn familji stabbli, familji mill-aħjar, familji motivati, familji edukati, familji li jemnu fl-edukazzjoni, and yet it-tfal tagħhom għandu ċertu diffikultajiet. Din importanti li nifmuha għaliex għandna ħafna nkwiet bejn l-adulti fl-iskejjel u t-tfal sempliċiment għaliex l-adulti ma jifmux eżattament minn fejn ġejjin u ġvera. Dawn il-problemi, dawn il-diffikultajiet manifestati mit-tfal. Aaron.
Fil-fatt hemm mill-popolazzjoni tad-dinja madwar 15-20% li għandhom xi tip ta' mental disorder. Ġifieri dawk b'xi mod l-ambjent tal-klassi jkun adattat ħafna għalihom biex ikun jista' jiffunzjonaw sew u ovvjament kif qed inti l-għalliema jridu jkunu aware. Ta' dawn il-kondizjoni.
Sintendina personalment ġej mill-ambjent soċjoloġiku, allura nagħti ħafna importanza lill-ambjent bħala forma il-kuntest li jifforma l-itfal. Però rrid ovvjament naċċetta dan il-fatt, mhux vera anke minn esperjenza diretta li hemm numru ta' diffikultajiet law huma maħluqin mill-ambjent, law huma maħluqin mill-familja, law huma maħluqin mill-komunità, imma diffikultajiet manifestati bioloġikament.
Hemm ukoll problemi psikoloġiċi u dawk soċjali. Pereżempju, għandna studenti li m'għandhomx kufidenza fihom infushom. Studenti li pereżempju jagħmlu x'jagħmlu speċjalment fl-area secondary schools li jgħidu lek ismejn jien ma jinkapaċi għal xejn. Jiena ma nistax niffunzjoni fil-klass, jiena ma nafx Ingliżi, ma nafx Malti. Bħalissa pereżempju għandi studenti li qed ngħinhom biex jibdew jaqraw fl-età tal-form 4 u l-form 3 li naħseb hija xi ħaġa li l-konfidenza tagħhom ovvjament. Anka per esempio self-esteem, ma jgħinomx. Hemm dawk ukoll li jkollhom emotional difficulties, per esempio, għandna studenti li ma jafux id-differenza bejn li jkun irrabjat, angry, jew anke li jkun imdejja, li jkun sad. Għalih li jkun imdejja u li jkun irrabjat hija l-istess ħaġa mela l-mod kif ħajġib ruħu jekk hu imdejja hija l-istess bħalma ħajġib ruħu daqs jkun irrabjat. Mela fis-soċjetà. Jisaħi kollu problema fi għadik. U mbagħad hemm dawk li għandhom problemi soċjali, pereżempju ma jkunux ġejjin minn familji li l-iskola jħobbuha li jagħtu valur l-edukazzjoni. Għandna studenti li pereżempju jekk tajjat magħhom isibuha diffiċli ħafna biex jikkopjaw fil-klassi. Għandna oħrajn li jaħsbu li hemm inġustizzja kontinwa dejja fuqhom. Għandna oħrajn pereżempju li kif jitlu l-iskola jħossu li din hija dinja li ma tappartenihomx. Allura pereżempju jibdew jibku kuljum.
Kultura differenti kultant, kultura ta' dar, kultura ta' skoli, ha kulturi totalment differenti.
Għanna, per esempio, mbagħad dawk li huma l-bullies u dawk li huma l-vittmi tal-bullying, għanna problemi kbar naħseb jiena llum qed narawhom iktar minn qatt qabel ta' studenti li jkunu għajjiena, jiġu ma jorqdux, jiġu l-iskola għajjien ħafna, u ħafna drabi anke jimmanifestaw jew li ma jkunux attenti, jew anke minn naħa l-oħra li jkunu iktar overreacting.
Sa dik ukoll hemmhekk hemm daw l-elementi li kultant irridu nkunu komplessi fil-analiżi tagħna, hemm tfal għajjien inqas verament mhumiex qegħdin jorqdu għax hemm problemi serji fid-dar. Maffariet li normalment mhumiex assoċjati ma' dar stabbli. Però għandek ukoll tfal li ma jorqdux minħabba l-kundizzjoni tagħhom. Ok, ġifieri pereżempju sintomu tal-ADHD huwa kultant jimmanifesta ruħu f'nuqqas tarqad. Ġifieri hemmhekk ukoll irridu nkunu komplessi, inti qed tittina t-tlet kategorija aron anke inti Patrick biex turina u tissepara id-diffikulti. Imma ħafna drabi daw it-tlet elementi jimmanifestaw ruħhom flimkien. U diffiċli ħafna tajt li min natura u x'vera u li hija ovvjament is-soċjetà u l-kuntest. Ġifieri rridu wkoll inkunu komplessi f'dan ir-rigward. Petri, konsiderazzjoni.
Le kont tanżina anke fejn tidħol l-ikel illum. Ġifieri nafu li l-ikel għandu wkoll effett dwar l-attenzjoni tat-tfal x'tib ta' ikel jieklu, kemm jieklu. Anke llum daħlet l-internet ħafna wkoll kemm jieħu ħin lill-istudenti. X'oħod minnhom nitkellem ma' parent għadli bil-kemm jinżel jiekol pereżempju. Tant li jkun ilu ħin jistwal hemmhekk li għandu wkoll effett żgur fuq is-saħħa tal-individu.
U anke fuq l-aspett soċjali, pereżempju, waħda minn l-affarijiet li nagħmlu fil-learning zone, fil-learning support zone hija li nieħdu breakfast mal-istudenti aħna. U tiskanta kif ċertu studenti jarawha bitqila li jpoġġu bil-qiegħda ma' mejda ma' nies oħra. Ġifieri dak l-aspett soċjali li trabbejt bih forsi ħafna minna trabbew bih li kulħadd ikol flimkien, qed jonqos ukoll minħabba l-era tal-computers ħabba xogħol forsi ġenturi jkunu xogħol.
Elementi wkoll li forsi għadu ma semmix kemm jiena nagħmlu dawn il-programmi huwa element tal-ispazju. Jina qed ninnota għad m'hemmx riċerka u nixtieq li xi ħadd jieħu din ir-riċerka bis-serjetà. L-element tal-ispazju iktar ma jiġkununna il-kuntest l-ispazju tal-abitazzjoni tagħna, iktar qed ikun hemm stress fil-familji u dan qed iħalli impatt kbir. kondizjoni oħra fuq livell iktar makro għandek is-sitwazzjoni tal-irħula tagħna u tal-bliet tagħna. Iktar ma jinbnew, iktar qed jieklu mill-ispazz li normalment kienu ddedikati lit-tfal u hemmhekk ovvjament għandek stress relatat mal-arkitettura, mal-topografija tar-raħal, etc. Jiġifieri l-ispazju huwa element li tagħmin forsi nagħtu aktar każu mill-programmi kollha sissa kelli nintervjeni jien biex jissemma propju dan l-element.
Fil-fatt Sue Palmer fil-ktieb Large for the Identics Getting Debuggers to Behave, issemmi per esempio l-ġenerazzjoni li għandna l-lum għandhom diffikultà kbira biex jżommu l-attenzjoni. Dak iż-żmien aħna persi kon nlaba fit-toroq u hekk forsi kien iktar kapaċità dak iż-żmien nagħmluha. Għandhom problema kbira bid-deferred gratification sejħula ġifieri li huma ma jieħdux gost f'xi ħaġa li ġejja iktar tard iridwa issa the here and now bażikament. U anke li għandhom problema tulli f'ħep lina group. Mela lina li qed nilha parti minn tim. Il-ħila li għandek studenti li jmur pereżempju l-futbol jitrenja l-futbol jew rugby jew tennis jew xi ħaġa. Hemmhekk qed jilagħbu f'tim, però dawk li ma jmorru mal-ebda klab, huma affiljati mal-ebda klab, għanettex dudes, qed ikun problema kbira bihom, għaliex mhumiex ikunu kapaċi, anke li l-fatt li qed inġo klassi, ishom mhumiex jiffunzjonaw sew bħala parti minn
group.
Jiena naħdem waħdi mhux mal-oħrajn.
U magħha nżid ukoll it-tfal fil-familja, ġifieri llum kemm naqsu n-numru ta' tfal fil-familja, dak ifisser li t-tifel mhux kapaċi jaqsam il-ġugarelli toys tiegħu li għandu maħutu għax ħutu ma jeżistux. Ġifieri l-fatt li għandek tifel wieħed, tifla waħda fil-familja. U koll qed tnaqqas mill-kapaċità li tifel jiżviluppa l-ħiliet soċjali tiegħu kif jirrelata f'ambitu ta' tfal ta' mparu.
Ekku, ħafna drabi nippritkaw x'għandu jagħmel il-ġenitur, x'għandhom jagħmlu l-adulti sinifikanti li jkunu ma' tfal wara l-iskola, tajjeb u fil-vakanzi, però rari nitkellmu dwarna nfusna aħna l-edukaturi, u allura importanti ħafna issa l-mistoqsija li jmiss tkun mill-ewwel kif skola tista' tippromovi l-imġiba tajba fuq livell ta' studenti kif ukoll fuq livell ġenerali ta' skola, Aaron.
Mela, l-iskola se tagħmel ħafna affarijiet. Jiġifieri jekk l-iskola tgħid ismej ma nistax nagħmel xejn, naħseb li qed inkunu fallejna fis-sistema edukattiva kollha. Naħseb l-ewwel ħaġa u l-iktar ħaġa importanti li jkun hemm positive behavior policy. Il-kulleġġ tagħna pereżempju ħadem fuq policy fejn intervistajna l-istudenti, intervistajna l-ġenituri u anke l-alliema. U rajna bażikament x'ixtieq kull membru fis-settur mill-behavior tal-iskola. U rajna hemm ħafna konverġenzi, ġifieri hemm ħafna idejat li huma l-istess, pereżempju waħda minn l-affarijiet li laqtitni hija l-istudenti stess qalu aħna rridu klassijiet li jkunu diċenti, klassijiet li jkunu diċiplinati. Ovvjament, it-tiċer li tjara kif jew l-iskola tittara kif ħadd tagħmilha din permezz ta' behavior policy li tkun tara fil-partijiet kollha tal-iskola, hemmhekk diġà tkun qed tagħmel l-ewwel pass. Importanti ħafna li fil-behavior policy jkun hemm dawk li jsejħulhom rewards u sanctions jew kellha consequences. U daw jiġu negozjati ovvjament mal-istudenti, mal-għalliema u mal-ġenituri. Importanti ħafna speċjalment fis-sekondarja nemmnu ħafna li rrid ikun hemm support system tajba. Jiġifieri jekk l-istudent qed jagħmel xi ħaġa, qed jagħmilha għaliex hemm xi ħaġa warajha. Xi ħadd irid jgħinu biex dik il-behavior titranġa. Pereżempju għal dan l-iskop għandna l-guidance teachers fl-iskejjel jagħmlu ħafna xogħol. Hemm il-counselors li again jagħmlu xogħol kbir mal-istudenti. Illum għandna service tal-learning support zone li qed jittekilja affarijiet li forsi qabel ma tantx kienu jittekuljati. Importanti ħafna wkoll għax jien nisma' ħafna l-ġenituri. Il-ġenituri jgħidu li għandhom bżonn is-support huma nfushom. Pereżempju, ġenituri talbuni biex nagħmel skills, parenting skills, pereżempju, jiġifieri biex inġib li xi kien dwar parenting skills, għaliex kultant iħossuhom mitlu fin dwar kif għandhom jiġbu ruhom mal-adolexxenti ma' tfal tagħhom. Importanti ħafna wkoll naħseb li l-iskola in the first place toffri ambjent pożittiv u li jkun caring. Jiġifieri waħda għamilt riċerka sena l-oħra ma' xi studenti li huma żvantaġġjati fl-iskola, waħda mill-affarijiet li qalu kienet li jiddejqu ħafna jekk jidħlu fl-iskola pereżempju li hemm ħafna ajjat, hemm ħafna storbju.
It-tfal dawn?
It-tfal. Studenti li daw ma jmorux skola jew ma jixtiequx li jibqgħu morru skola. U waħda mill-affarijiet li semmew kienet li ma jieħdux gost assolutament li qegħdin ġo klassi fej qed ikunu qishom threatened għaliex li nkollu għandi nsofri l-ajjat. Di ġermenament m'iniex nifhem ma jien għalfejn t-shirt jgħid mejli għalfej, speċi ta' jina nafri minix nifima, u tiġi ħajkom pjajat miex miex nifima. Tajjeb, allora dikka qed naqqas mill-effett li daħi kol fuq l-iskola. Xi ħaġa oħra pereżempju li jkun hemm l-ambjent fiżiku li jkun attractive. Solitament għandna scale li għandhom xorta problemi llum fl-ambjent fiżiku u naħseb li dik ma tgħinux. Waħda mill-affarijiet li għamilna aħna bħala kulleġġ fil-Learning Support Zone, tajjeb, kienet appunt li nibdew mill-ambjent fiżiku. Ġifieri dbajdu l-kmamar kollha, xrajna s-sufaniet, irranġajna kċina, għamilna table tennis, xi mezz, lob, kreattiv, eċetera. U daw jilqaħ l-istudent. Ġifieri student li qalu smej ma jiġi iktar skola, l-iskola hija boring. Kif raw il-Learning Support Zone qalu mela di u koll parti mill-iskola. Tajjeb li ngħidu x'forsi ma semmejniex il-Learning Support Zone hija parti mill-iskola. Ġifieri miex il-Learning Support Center li qed barra mill-iskola. Mela students jieħdu servizz within the school premises.
Baqgħu
fil-komunità, baqgħu fl-iskola, ma ġewx esklużi ġo ċentri l barra mill-iskola.
Patrick, x'tista' żid ma' dak li qed tagħmel? Qed tgħixu l-istess realtà forsi f'kulleġġi differenti però.
Għalun, jitkellem ħafna fuq il-on whole school level.
U naqbel mi għom.
U naħseb li teacher fi klassi li tkun ibbekjat b'sistema policy li hija ċara. Li tkun ċara kemm miegħu bħala għalliem kif ukoll ma' tfal ma' l-istudenti u ma' l-ġenituri. Jifri aħna u nippreparaw għall-programm hekk qed tullar għadlu importanti li tissemma. Ħalli tkun ċara isma' policy li tikollok. Mill-banda l-oħra mbagħad hemm ħafna affarijiet ukoll li l-għalliem jista' jagħmel. Miġux kelli laqa ma xi għallima u għadna nitkellmu speċi u ħafna drabi diskorsi għax issaw nagħmlu x'issa nagħmlu. Ir-realtà hija dik li semmejna diffikultajiet li ġa jeżistu, forsi l-familji m'għadhomx l-istess, it-tfal m'għadhomx l-istess, inużlu qtib kif il-passat. Irridu naraw fejn qegħdin ħanimxu l-qudiem. U naħseb li aħna bħala għallima xi ngħallim ukoll nistgħu nagħmlu ħafna. L-iktar ħaġa naħseb li hija importanti hija li wieħed irid jippjana għalim ġieba tajba. Għax l-imġieba tajba ma taqax mis-sema.
Ekku.
Innaf ċuċata għan semmi, jekk naf l-itfal ħajiklu fil-klassi f-klassi mgerbxa, diħa toħloq disruption. Allura jiena bħala l-lim, importanti li qabel nitħol fil-klassi, ħan irranġel u mwajiet wara xulxin. ċaħħaġ li n-namem qabel nitħol fil-klassi. Specialment ukoll il-ċans tal-break iktar faċli. Jekk innaf li hemm situazzjoni li ħa toħloq paniku fil-klassi, nara minn qabel li dik is-sitwazzjoni kif nisa nipprevenija. Jekk naf il-isma ma' dil-klassi dak it-tip tal-lesson taħdem imma ma l-oħra ma taħdimx, daw iridu ktar mezzi audiovizivi, l-oħrajn kapaċi jiddiskutu ftit iktar. Inutli ngħid isma' id-diskussjoni aħjar xi iktar intellettwali ma rrid nimxi bħall-pass tat-tfal tal-istudenti. Sakemm nasal u mbagħad fejn hopefully fejn meħed ikun jixtieq.
50 minuti għax intom għandkom ovvjament it-taħriġ, għax intom għandkom ukoll l-esperjenza, semmejtu batterija ta' affarijiet li nistgħu nagħmlu, ġver, kemm fl-iskola u kemm ukoll fil-livell ta' klassi forsi anke wara l-waqfa nkomplu nitkellmu dwar il-klassi għax ovvjament dik hija dak huwa kuntest importanti ħafna. Però qed ngħid li intom mod kważi intuittiv, mod kważi awtomatiku enfasizzajtu l-importanza tal-iskola li noħolqu ambjent li huwa sikur li jilqak u li ġenwinament joffrilek post fejn inti b'moħħok mistrieħ tista' tkompli fil-vjaġġ u ġvera edukattiv tiegħek. Importanti ħafna li anke minn naħati għajna enfasizza dan il-punt għax jiena ngħid li huwa minnu li għandna problemi fil-familja, fil-komunità, problemi personali u tant problemi oħrajn, però hemm problemi oħrajn li huma strutturali, ġifieri huma parti integrali mis-sistema edukattiva, parti integrali kif fil-mod kif immexxu l-iskejjel tagħna fl-ambjent li qed noħol u mhux biss dak fiziku, kif semmejtu intom, imma wkoll kif semmejtu intom l-ambjent emozjonali. U allura importanti ħafna li nibqgħu ninfasizzaw li hemm ħafna xogħol jisir vera kif qal Patrick fil-limiti kbar li għandna, però li jista' jsir ħafna xogħol f'dan il-kamp. Patrick.
Jew miluġ bidiet l-iskola, kont ġo skola u mort foħra. U meta tbiddel ġo skola bdiet tindot affarijiet. Tgħid tara dik ikun lil-ħaġa minn hija hekk.
Mela.
Fl-iskola l-oħra jew bil-maqlub, ikun lil-ħaġa fl-iskola ssir hekk. Tassew tevita diffikultajiet. Jinnaf kussuni l-ankara. Għambina kif iddu, it-fall minn fejn jgħaddu, li mbipjużaw, ġifri affarijiet vera żgħar u sempliċi. Li forsi wieħed li jkun għaddej fil-ħajta kuljum fl-istess skola qas jinnota bihom. Kif jiġi għallim ġdid jew ċertu esperienza. F'dak l-ambjent jibda jinnota ċertu affarijiet.
U kif tajtieni, huwa minnu li r-riżorsi umani bħalkom jiswew il-flus lis-sistema edukattiva m'hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru li ma jiswewx ċentesmu wieħed. Ok, ġifiri, ħafna drabi huma dettalji żgħar li jagħmlu differenza. Ħanieqfu hawnhekk ħa mmorru għal pawża mużikali, ħanisimgħu mużika mit-tramuntana tal-Indja fuq il-flut, it-tampura u t-tabla. Infakkarkom din hija mużika mill-librerija personali tiegħi. Kienet mużika mit-tramuntana tal-Indja nfakkarkom li palissa tip konverzazzjoni ma' Patrick Merċiqa u Aron Bosch dwar strateġija li mġiba ħjar fil-klassi din id-darba din nifukaw fuq is-settur sekondarju. Patrick, qabel ma morna għal waqfa mużikali konna din nitkellmu dwar x'jista' jagħmel l-għalim issa fil-klassi, fid-dinja tiegħu prattikament.
Diġà semmejna ftit qabel il-waqfa dwar wieħed jippjana għal imġiba tajba. Naħseb xi ħaġa oħra importanti hija li wieħed irid jinvesti f'relazzjoni. F'kull tip ta' relazzjoni, anke relazzjoni bejn għalliem u student, studenta. Ġifieri nemmen ħafna li wieħed irid jinvesti ħafna ħin, ħafna enerġija, ħafna paċenzja. Tajjeb ħadd gost li bdejna bid-diffikultajiet minn fejn qalgħu, mela rridu nifhmuhom iktar lill-istudenti u ntuhom hemm ċans ukoll li jifhmu lilna. Ġifieri mhux kwistjoni ta' li aħna ħanakkomodaw l-istudenti f'kollox, għax ovvjament l-istudenti għandhom bżonn direzzjoni wkoll. Tajjeb dak huwa parti mix-xogħol tagħna. Imma nemmen ukoll li jridu intuhom ftit iċ-ċans li jidraw anke s-sistemi tagħna. Jiena biex nkun ftit iktar prattiku nsiba ħafna utli pereżempju li nikkummenta ma' u nkellem l-istudenti anke f'kull rutur. Anke waqt il-break, nkun xi kultant supervision, ngħid ħandur dawra mal-bitħa, kif inti. Alright, kemm ma nara. Affarijiet vera sempliċi. Illi dawn affarijiet jgħinu biex tinbena relazzjoni tajba. Meta jinqala l-konflitt, konflitt dejjem ma jinqala, anke jekk innifsek ħaseb wara ma' persuna qiegħda barra minnek, tajjeb fil-klassi jinqala. Naħseb tip oħra tajba hija li wieħed dejjem jiffoka fuq dik li sejħula l-primary behavior. Ħafna drabi l-istudenti jippruvaw jieħdu raġun. Ma titlu f'batti bekki, u nibqgħu sejrin kan tal-jiena, tajjeb li wieħed il-batti bekki jevitum. Għax ma waslu l-imkien. U l-wieħed jekk hemm behavior li dejqitna, studenta daħlet tajjeb fil-klassi. U korreġejta, inutli noqgħod tnejt għax intaqbad miegħi nibqgħu niddialogaw. Il-punt kien li fil-klassi persuna edukata tidħol b'mod edukat. U wieħed jiċċara dak il-punt. Jiġifieri ħafna drabi nistgħu nevitaw ħafna stress żejjed, anke ċertu tikketti u ċertu lingwaġġ. Kif jgħid il-Malti bil-kelma tajba toħroġ il-farm it-toqba. U jien nemmen ħafna li bil-paċenzja, ovvjament, għax mhux xogħol ħafif xogħol tal-għalliem. U hija vokazzjoni, nemmen ħafna li x-xogħol tal-għalliem jekk ma taħdux bħala vokazzjoni tista' naħseb jiena
ż-żarma.
Ż-żarma, ekku, jiena waslu għax ngħidha ma dik hija kelma żatta, dik hija kelma żatta. Jiġifieri li wieħed hekk il-lingwaġġ li juża, huwa lingwaġġ ċar, assertiv, imma qatt ma jkundanna l-persuna, imma dejjem jagħti direzzjoni l-persuna u jkundanna l-imġieba li mhix aċċettabbli f'kuntest ta' skola.
Permettini nerġa' n-enfasizza, Petri, f'dak kollu li għad m'hemmx investimenti ta' miljuni, ma sempliċiment kultura, attitudni, mentalità, dispożizzjoni u preparazzjoni li ma tiqafx mal-bied imma li tkompli għaddejja
permess. Allora xta jitkellem waħna nħol fuq id-darba. Fil-fatt li waħda mill-affarijiet inkwetani hija li kultant ninvestu ħafna affarijiet. F'affarijiet li huma ta' għajnuna, imma jaħseb nofqu fihom meta nistgħu nofqu inqas f'affajiet oħra.
Nitilfu għajnejna minn fuq dak li huwa bażiku, dik hija problema serja. Semmejna ħafna entitajiet, semmejna l-iskola, semmejna tfal, semmejna fejna fina l-għalliema. Issa forsi l-aħħar diskors se jkun fuq il-ġenituri. Il-ġenituri u s-intendi r-wol tagħhom fil-kuntest tal-iskola. Ħafna drabi naħsbu dwar il-ġenituri meta ngħidu isma' dan postom huwa id-dar jieħdu ħsieb id-dar u ħallu x-xogħol għalina bħala l-liema tal-iskola. Però x-xogħol għandhom taħseb inti l-ġenituri għarhom fid-dixxiplina fil-klassi issa din nitkellem.
Interessanti l-fatt li meta saqsejt l-itfal minnu inkarigat mid-dixxiplina fil-klassi, it-tfal weġbuni il-ġenituri. Il-ġenituri jiġbuni it-tfal. Imma naħseb l-importanti nifhmu li kull parti għandu, ġifieri kemm il-ġenitur, kemm l-student u kemm l-għallim għandu parti fid-dixxiplina. Naħseb importanti ħafna li jkun hemm kuntat pożittiv lewra ħaġa mal-iskola. Sfortunatament x'bajja nisimgħu b'inċidenti fejn il-ġenituri ma japprestawx ix-xogħol li jkun qed isir l-iskola. U dan ovvjament joħloq konflitt li ma jgħinx assolutament biex il-behavior tal-istudenti tkun għall-aħjar. Isiru ħafna laqgħat pereżempju fl-iskejjel, fl-iskejjel sekondarji jinbagħtu ħafna mill-attendenza. Ġifier kemm il-darba jkollok laqam u jiġu ħdax il-ġenitur minn meta jew design student. Importanti ħafna wkoll naħseb illi l-ġenitur ikun role models tajbin. Ġifier jekk il-ġenitur qed jgħid mat-tifel, di ħaġa nenfasizza fil-laqgħat mal-ġenituri jiena, jekk il-ġenitur qed jgħid mat-tifel, qed jgħammu li tista' tgħajja inti, imma jekk it-tifel jgħid mal-ġenitur, il-ġenitur ma jħux gost. L-istess ħaġa rridu nifhmu li jekk inti qed tagħti mudell ta' ximġiba, ovvjament dik ħaterġa' tiġi lura għalik. Naħseb l-importanti ħafna li l-ġenituri jarfu x'iridu minn uridhom u jagħtuhom dak li huma jixtiequ minnhom. Ma jagħtuhomx affarijiet illi ma jixtiequx l-itfal tagħhom ikollhom. Għaliex dik ovvjament fil-qudiem ħajbatu ħafna t-tfal tagħhom stess.
Hemm ukoll li naħseb il-ġenituri għandna bżonn ninvestu iktar ħin magħhom u nafdawhom ftit iktar ukoll. Għaliex kultant forsi ċertu settur ikun naqa' preġudikat minħabba klassi soċjali forsi u naħsbu li dawn ma jħobbuhomx it-tfal, jew naħsbu li mhux kapaċi jtuhom direzzjoni. Naħseb li għandna bżonn intuhom ftit iktar fiduċja għall-ġenituri.
Patrick Warren, fisem is-semija kollha ta' Campus FM, nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġobkom taqsmu ħsibijietkom miegħi. Jiena sadattan nagħmel appuntament ieħor għal-ġimgħa li ġejja għal-programm ieħor fis-sensiela lit-terizmu emozzjonali.
Grazzi lilek ukoll.